Takže díky moc tady paní Renace Lorencové, která vlastně asi svou velkou propagací zařídila, že je vás tady dneska tolik. Čili zaprvé bych chtěl poděkovat, co taky poděkovat tady Jirkovi Cetkovskému, panu inženýrovi, který ne, že je můj pacient, ale teďka už povýšil a všechny tyto, toto zpracování grafické a tak dále, nejen pro mě, ale myslím, že pro asi 70% doktorů svaté Anny dělá právě pan inženýr Cetkovský, jo? Čili on je, kromě jeho to velké hobby, zpracování počítačem práce, grafika a tak dále, čili je to jeho práce, kterou dneska i uvidíte, se týče mikrofon, budu mluvit hlasitěji teda, jo? Dobře. Takže, když jsem kdysi byl na přednášce, tak mě jeden známý taky říkal, že taky jednou přednášel, bylo jich tam víc, byl asi čtvrtý, měl čtvrté místo a říká, odběhla první přednáška a dotyčný říká, má někdo nějaké dotazy? Ano, tak odešli on s těma dotyčnýma pryč ze sálu. Druhá přednáška ukončena, má někdo dotazy? Ano, část lidí zase odešla s druhým někam jinam ze sálu. Třetí něco podobného a když měl přednášet on, tak v sále zůstal pouze jediný. Odpřednášel mu to a říkal, děkuji vám, že jste zůstal na mou přednášku. Říkal, ne, já přednáším po vás. Takže já jsem, myslím, že mám to štěstí, že dneska vydržíte na nás, jo, že neudejdete. A tak ta přednáška se nazývá Hořet, ale nevyhořet. Ale tam je nahoře psaná logoterapie. Ta přednáška zde odezněla asi před 5 roky. Tak aspoň trošku stručně, nechci se k ní plně vracet, protože již tady byla odpřednášena. Co to ta logoterapie vlastně je, od koho to pochází? V roku 1905 se narodil profesor Viktor Emanuel Frankl a tento pán vlastně je zakladatel třetí vídeňské psychoterapeutické školy. A tato psychoterapeutická škola vlastně stála na filozofické antropologii, čili se dívala na člověka jako na tělo, duši a ducha. A vlastně tento pán, profesor, protože vlastně prarodiče pocházeli z Pohořelic, a tento profesor vlastně z Víně, jo, zakladatel třetí vídeňské psychoterapeutické školy, tak tento pán profesor byl hodně známý na celém světě, hlavně Amerika. Tam měl x těch různých doktorátů. A byla by ostuda, kdyby vlastně Pohořeličák, čili prarodiče pocházeli z Pohořelic, neměl doktorát i u nás. Čili roku 1994 byl pozvaný do Brna, kde měl krásnou přednášku v Bílém domě, psychoterapie z duší a podobnou přednášku měl ještě v Praze na Karlově univerzitě. Proto velmi krásná přednáška. Bylo tam hodně odborníků i laiků, protože jeho smyslem bylo nepřednášet odborníkům, ale i laiků. A on vždycky, ta základ té logoterapie stojí na tom, co je specificky lidské. Co je specificky lidské? Ta noetická, ta duchovní podstata. Ne to tělo, ne jenom to duše, ale ten duch, to je specificky lidské. A pak říká, co dělá člověka zdravého člověka. Či on se nezabývá tím, co dělá člověka nemocného. Když máme trápení. Ale co mu říká říct životu ano, i když má nějaké trápení. A všechno vlastně stojí na tom, že on postavil si dva takové protiklady. Postavil si faktory rizikové a faktory protektivní. Víte, rizikové faktory jsou naše různé trápení životní. Může to být ztráta blízkého, může to být nemoc akutní, může to být chronická nemoc, ztráta zaměstnání, to všechno je riziko, to všechno nás může hodit dolů, do deprese, do negativa. A protektivní faktory, to je to pozitivum, to, co mám, co vytvářím. A mezi ty nejsilnější faktory právě patří zaměření na logos, či na smysl. Či logoterapie znamená terapie smyslem žití. A on vlastně vychází ještě z jedné věci, že on říká, že smysl života je většinou takový přenesený, transcendentální a tkví ve třech hodnotách. Hodnotách výkonu. Ten výkon může být různý, umělecký, kulturní, nebo něco vytvoří, tvůrčí. Výkon zážitkový. prožít východ nebo západ slunce může být pro člověka takový zážitek, že ho to prostě promění. A výkon potom postojový. A ty postoje, to je dost důležitý si uvědomit, že i člověk, když je na smrtelné posteli nebo těžce nemocný a je to ležící člověk, tak i tehdy může darovat. A může darovat tuto bolest. Toto omezení. Čili to je ten postoj. Jestliže já se k té nemoci postavím tak, že já jsem omezený, ale že toto daru, já nevím, proto, pro farnost, tak ta farnost vítězí. Skrze tohoto člověka, který je takto těžce nemocný. Ale on to přijme, tuto bolest, a dovede darovat. A to je ta poslední hodnota, to je ten postoj, poslední hodnota postoje. A to je takový ten úvod k tomu, aby mohl začít hovořit hořet, ale nevyhořet. Rakouský filozof a jezuita Emmerich Koret uvádí, že moderní technický svět se svým pokrokem a blahobytem nemůže dát životu nosný smysl. Člověk pociťuje, že život se všemi svými prakticko-technickými výkony není v podstatě lidsky zvládnut. Že základní problémy, které jsou člověku vlastní, neřeší, nýbrž naopak vyhrocuje. Že lidské hodnoty nepodporuje, ale ohrožuje. A že není schopen odpovědět na lidskou otázku týkající se smyslu. Kdo nemá žádné platné hodnoty a cíle, které jeho životu dávají smysl a směr, ten uprostřed všeho už neví, proč žije a kam se ubírá. Pociťuje vnitřní prázdnotu, hlubokou stísněnost a spírá se proti ní. V bouřlivém neklidu naší doby se všemi jejími hlasitými protesty a revoltami, níž se většinou zůstává skryto, proti čemu se stavějí a zejména oč usilují, se otevírá propast vnitřní prázdnoty, chaos bezradnosti a nesmyslnosti, v něm člověk vězí. Vzpomínám si na příběh jednoho žida, který si stěžoval rabínovi, že má doma manželskou krizi. Může se občas stát. Rabín mu poradil, aby se vrátil domů a 2 měsíce bedlivě poslouchal všechny informace, které mu jeho žena sděluje, aby žádnou nepřeslechl. Za 2 měsíce se onen člověk vrátil k rabínovi a stěžoval si, že domácí krize je ještě horší. Rabín se usmál a řekl, tak, teď už mám řešení. Pokud chceš krizi vyřešit, jdi domů a až do smrti poslouchej všechno, co ti žena neříká, o čem s tebou mlčí a co ti sděluje, aniž by o tom hovořila. Myslím, že je to dobrý vzor, jak hovořit s našimi pacienty. Je to dávno hlásaný požadavek celostního pohledu na pacienta, tedy i celostního poslechu pacienta. Slyšme i to, co neříká. Po lékaři, který pracuje s nadhodnotou, volal už ve 40. letech minulého století známý francouzský spisovatel Saint-Exupéry. Ten napsal, jistě přijde doba, kdy navštívím lékaře, který mi odebere vzorek krve, vloží ho do moudrého stroje, z něhož vypadne na jedné straně moje diagnóza a na druhé straně recept na účinný lék. Já přesto budu dál chodit k takovému doktorovi, který se mnou sedne jako přítel a člověk a pohovoří se mnou nejen o nemoci, ale i o životě a k receptu podá i kus lidského slova, pozbuzení a úsměv. Já tady mám to Saint-Exupéryho vlastně ještě s jinou myšlenkou, velice důležitou, a právě tato myšlenka se trošku vrací k té první přednášce z té logoterapii, a teďka ještě uvedu ten případ, který se tady v této větě váže. A je to případ, který se stal profesorovi Franklovi. Vyhledal jej starší praktický lékař s těžkou depresí. Nemohl se vyrovnat se ztrátou své ženy, která zemřela před 2 roky a kterou nade vše miloval. Jak mu pomoci? Co mu říci? Profesor Frankl vzdá se úmyslu říkat mu cokoliv jako radu. Místo toho postavil před otázku. Co by se stalo, doktore, kdybyste zemřel dřív než vaše žena? Ach, řekl, to by bylo pro ní strašné, jak by trpěla. Odvětil jsem, vidíte, takového utrpení pro vás byla ušetřena. Nyní však za to musíte platit tím, že ji přežíváte a oplakáváte. Kolega neřekl ani slovo, potřásl Franklovi rukou a tiše opustil pracovnu. Frankl nemohl změnit jeho osud, skřísit jeho ženu. Podařilo se aspoň změnit jeho postoj k nesnesitelnému údělu, takže mohl nadále vidět ve svém utrpení smysl. Proto je člověk ochoten trpět i tehdy, ovšem s podmínkou, že jeho utrpení má nějaký smysl. A tady vlastně ještě říká jeden z Exupéry tu věc, že nejen, že má smysl, a že dokonce je schopen i něco udělat, něco navíc, jakože dovede se prostě poprát s osudem, což potom uvidíte v tom životě, v životním příběhu tady kolegy, pana inženýra Cvetkovské. Tak. A tím se dostávám k úkolu, který stojí před současným lékařem. Věnovat se lidským nadhodnotám víc, než tomu bylo dříve. Známý lékař, psychoanalytik a učitel Michal Balint organizoval po několik let na Tavistocké klinice v Londýně výzkumné semináře zaměřené na studium práce lékaře. Jedním z prvních témat našich diskuzních seminářů byly čirou náhodou léky, které jsou lékaři předepisovány. Diskuze rychle ukázala, že tím zdaleka nejčastěji používaným lékem je lékař sám. V dalším průběhu semináře jsme však zjistili, že o farmakologii tohoto důležitého léku nevíme skoro nic. Vyjádřeno jazykem medicíny to znamenalo, že neexistuje učebnice, ve které by bylo možné vyhledat informace o dávkování této drogy lékař, to je sebe sama, jaká léková forma by měla být použita a jaké jsou terapeutické a udržovací dávky. Mnohem závažnějším nedostatkem je chybění literatury o možných rizicích tohoto léku, o výskytu možných alergií, o nežádoucích vedlejších účincích léku. Myslím, že o zapálení se pro věc, či to hořet, jsme už teďka řekli dost. Ale co říct o syndromu vyhoření, anglicky burnout syndromu, jen začal razit v roce 1975 newyorský psychoanalytik Herbert Freudenberger. Definoval jej jako konečné stádium procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení a svou motivaci. Či se pro něco nadchne a postupně ztrácí. V české literatuře výstižně popsal tento syndrom profesionálního vyhoření Křivohlavý, pan profesor Křivohlavý, Jaro Křivohlavý. Krásnou knihu napsal, taky se nazývá Hořet, ale nevyhořet, tak jsem si ho okamžitě koupil. A tady říká, že vstupujeme do života s určitou mírou energie. S nadějí očekáváme, že se nám podaří uskutečnit to, nač se těšíme. Po určité době, však tam, kde jsme se setkali s překážkami, těžkostmi a neúspěchy, toto počáteční nadšení ztrácíme. Je tomu skutečně do určité míry tak jako u ohně, v němž vyhořelo vše, co bylo zprvu připraveno a oheň uhasíná. V 70. letech minulého století se poprvé objevil problém, který se v Japonsku nazývá karoshi. Karoshi. A tento projem vlastně říkáme karoshi a známý je jako smrt v důsledku přepracování. Čili i v důsledku přepracování v Japonsku docházelo ke smrti. V zemi vycházejícího slunce umírá několik stovek lidí ročně v důsledku přepracování. V Evropě a Americe tento stav se neujal, známe zde však problém podobný vyhoření. Existuje-li únava materiálu, dlouhá železná traverza, podložená pouze na svých koncích, se za delší dobu prohne. O to víc a rychleji se unaví člověk. Zvláště tehdy, když má podobně jako traverza široké rozpětí svých činností. To je důležitý všude. V případě lidí zařazených do kategorie pomáhajících profesí, máme tam napsaný lékař, učitel, kněz, psycholog, zdravotní sestra či sociální pracovník, a těch může být x dalších, dochází k únavě rychleji. Oni teďka články, včera jsem se třeba díval, schválně jsem viděl, tam ukazují ten seriál, to vaření, ten Paul Reich, a jak tam došel k tomu borci, který přijel z Ameriky, a říkal, vy jste vyhořeli. On nadšený a najednou se mu tam nedařilo, on nebyl schopen, jo? Tak on mu fakt hodně pomáhl, bylo vidět, že ty kroky s ním v začátku dělal on. Hodně člověk čte, že i herci a tak dále, když mají velké jako prostě rozsah své práce, že se za nějakou dobu taky stane, že mohou vyhořet. Rodiny nám taky, to je taky problém, rodin to, protože na jedné straně víte, lehce se zamilujete, ale taky se lehce odmilujete a to už není to, co hoří, to už vyhořívá. Člověk se miluje, dává vztah, najednou si něco rozpadá, vyhořívá. Čili asi problém vyhoření se dostává do všech kategorií, do všech možností, do všech vztahů i do rodin. To říká i ten křivohlavý. O rodinách tak to mluví. Proces vyhoření se vyvíjí i u mladého lékaře. Já jsem už starší trošku. Nabitý maximem teoretických a pro jeho existenci ve značné míře zcela zbytečných vědomostí a minimem praxe u lůžka nastupuje na chirurgické oddělení. Jsem se nepředstavil, já dělám na interně a teďka spíš se zabývám ledvinami, či dělám na dializačním centru. Asi to asi 30 roků možná, už teďka jsme 12 roků na Jarošce. Takže dělám na dialýze. Či na chirurgické oddělení nastupuje. Okamžitě musí být brzděn ostatním personálem, aby se v zápalu ohně už den nástupu nepustil rovnou do transplantace srdce. Sleduje operační techniku pana primáře i staršího sekundáře, sleduje literaturu tuzemskou i mimozemskou, zdržuje se na oddělení déle, než mu velí pracovní doba, obchází pokoje pacientů, dává rady, připravuje se na atestaci, jezdí na školení, absolvuje kurzy, bádá ve vědách veškeré medicíny. Za několik roků už sleduje jen nutné věci. Dbá především na to, aby neamputoval zdravou končetinu. Sleduje především hodnotu bodu, necestuje ani na konference, ani na školení, předepisuje pacientům jenom to, o co si sami řeknou. A pokud říkává sestřičce, aby zavolala z čekány dalšího pacienta, posílá ji dnes půl hodiny před koncem pracovní doby zamknout vchod, aby tam snad, nedej bože, nevlezl nějaký hypochondr. Patogeneze vyhoření se dá rozdělit do pěti stádií. První stádie, to jsem tak řekl, ten úvod, motivace nadšení. Druhé už je trošku stagnujeme, nezdar, něco se nedaří. Třetí, zklamání, frustrace. Poražené si apatie a pátá potom vyhoření, exhaustce. A mezi rizikové faktory pro vznik onemocnění patří samozřejmě chronický stres, či ta věc, že se stále opakuje, že jde chronicky dál. Permanentní časový tlak, že musím něco pořád zvládat v čase. Nemám čas si odpočinout. A vysoké emoční napětí. Inventář projevu syndromu vyhoření zpracovali autory Tošnerovi. Mají dotazník, který vlastně četnost výskytu popisovali toho jevu jako nikdy nula, a vždycky čtverkou. Je to orientační. A mají tady vlastně vyhodnocení inventáře. Rozumová rovina je červená. Emocionální je potom zelená. Tělesná rovina je modrá. A sociální rovina vlastně je červená. Čím větší číslo, tím samozřejmě to riziko toho vyhoření je větší. Je to orientační takový dotazník. Těch dotazníků je samozřejmě víc, které zpracovávají a orientačně vás vedou k tomu, že pozor, tady něco hrozí. Člověk musí něco s tím dělat, odpočinout, hledat něco jiného a tak dále. Práce zabývající se syndromem vyhoření zdravotnických pracovníků prokázala významně nižší zátěž syndromem profesionálního vyhoření u zdravotních sester pracujících v psychiatrické léčebně proti středním zdravotnickým pracovníkům z interního oddělení Všeobecné nemocnice. Vysvětlením mohou být profesionální znalosti a dovednosti, kterých se dostává pracovníkům na psychiatrii v oblasti péče o duševní zdraví a zvládání stresových situací. To podporuje vhodnost školení zaměstnanců ve zdravotnictví mimo oblast psychiatrie, prevenci a zvládání syndromu vyhoření. Musíme si uvědomit, že i obraz syndromu vyhoření je v mezinárodní klasifikaci nemocí taky označován v kategorii Z73.0. Jsou to problémy spojené s obtížemi při vedení života. A další položky této kategorie potom je vyprávlost, vyhasnutí, vyhoření a chybění odpočinku, relaxace. Jak se vyhnout syndromu vyhoření? Budu teďka mluvit o takových věcech, je těch bodů víc. Snížit příliš vysoké nároky. Člověk si musí uvědomit, že je nedokonalý, chybující. Jak mě řekli perfekcionista, tak je to nejhorší, co může být. Bohužel často si to myslíme, že jen my všechno zvládneme a je to chyba. Za druhé, nepropadat syndromu pomocníka. Či uvědomit si, že někdy je důležitý i ten emocionální odstup. Já nemůžu s každým pacientem plakat. Bohužel, musím mít ten emocionální odstup. Za třetí, naučit se říkat ne, je to dost těžké. Víte, že vám někdo řekne, já nemůžu to udělat, opravdu nemám čas. Jo? Naučit se říkat ne. Či nepřetěžovat se, nenechat se přetížit. Za čtvrté, stanovit si priority. Jo? Či nemusí mít všude a vždy. To mi taky říká manželka, že nemusí mít všude a vždy. Za páté, dobrý plán ušetří polovinu času. Či zacházet rozumně se svým časem, doopravdy plánovat to trošku. Dělat si přestávky. Ta energie je dost důležitá. Člověk si to neuvědomuje, ale víte, že i třeba za tím autem, když už teďka úplně pustím něco jiného, že je unavený a všechno, ta unava je i v té práci. Jo? A pak najednou potom člověk se přetíží. Přetížíte se kdokoliv, najednou ztrácíte koncentraci, jo? A cítíte se na dně, že už dál nemůžete. Ono se to třeba stane i v rámci různých psychických zátěží. Slyšel jsem kdysi přednášku jednoho psychologa, který pracoval na dětském oddělení u dětí umírajících a vydržel to 2 roky. Pak už nemohla. Jo, ale já se nedívím. Jo, dobré, je to těžká zátěž, člověk u toho to je takto. Jo? Čili přestávky. Vyjadřujte otevřeně své pocity. Pokud se vás cokoliv dotkne, dejte to najevo. Za osmé, hledejte emocionální podporu. Sdílená bolest, poloviční bolest. Pak je, hledejte věcnou podporu. Všechny problémy nemůžeme vyřešit sami. Vyvarovat se negativního myšlení. Radovat se z toho, co umíte a dokážete. Víte, ono, třeba teďka jsem se díval na tu knížku toho pana profesora Křivohlavého, Skleničku vody, že já teďka si třeba vypiju půlku. Kdyby to bylo něco, tak by bylo rychleji, ale vypil půlku a teďka jsou 2 postoje, které k tomu mám. Buď to bych byl nešťastný, že už mám jenom půlku, anebo bych se radoval z toho, že mám půlku, chápete? A oba 2 postoje jsou možné. A jsou životní postoje lidí, které jsou. Lidi se buď to jsou naštvaní, že už teda je, to je hrůza, já mám jenom půlku, a druhý se radoval, já mám ještě půlku, to je úžasné. Jo, rozumíte? A to je právě to, co či je radovat se z těch věcí. Předcházet komunikačním problémům, či vyhýbat se ukvapeným rozhodnutím, či nesmí hned vybuchnout, planým slibům, výhruškám. Za 12. v kritických situacích zachovávat rozvahu. Následná konstruktivní analýza, doplňovat energii, nezapomenout na to, že naše práce není pupek světa, nejsme nejdůležitější. Když odejdeme, přijdou další a budou to dělat stejně dobře, nejlépe. To vyhledávat věcné výzvy, buďte otevřený novým zkušenostem, využívat nabídek pomoci a zajímat se o své zdraví. Teda. Či varovat vážné problémy se svého těla, či umět si odpočinout, jet někde na dovolenou a tak dále. Léčba syndromu vyhoření je psychologická.
taková ta desence analýza je existenciální psychoterapie, která přispívá k pochopení existence postiženého a pomáhá provádět následné nápravy k naplnění existence. Naučit se být sám sebou. Za druhé, to je ta nosná věc, myslím, logoterapie, která spočívá v nalezení smyslu života, řešení frustrační situace, objevení nových hodnot a přijetí tohoto smyslu. A pak je ta behaviorální terapie doplňující, která je zaměřena spíše na dílčí problémy. Obranu před vyhořením lze přirovnat k hořící svíci, postavené do místnosti, která má vybudovaných všech šest stěn. Teď budu mluvit o té logoterapeutické ochraně. To je tento příklad. Pokud budou všechny vertikální, a to jsou přední, zadní, levá, pravá, i horizontální, podlá a strop kompletní, může být venku v okolní místnosti silný vítr, bouře, déšť, krupobytí, oheň, sníh a všechno možný, a přesto plamen neuhasne. Bude-li však jedna ze šesti krycích stěn chybět, nebezpečí uhasnutí ohně se zvětšuje. A pokud budou odkryty stěny dvě, plamen vlivem průvanu určitě zhasne zcela. A teď si představme, že stojíme uprostřed místnosti místo svíce, hledíme na stěnu před sebou a hoříme. Přední stěnou místnosti, ve které splalo naše povolání, poslání a vůbec veškerý život, je smysl naší existence. Smysl budoucnosti. Musíme mít přední stěnu vybudovánu, musíme mít stále něco před sebou, musí být něco před námi, něco, co má smysl, na co se těšíme, co nás láká a denně také pozitivně motivuje. Cíl, na který ovšem nenahlížíme jako na připravenou nasládlou barevnou tapetu, ale jako na smysluplnou naději. Nemáme-li už sílu nebo příležitost uskutečňovat velkolepé činy, máme mít pro každý den alespoň vidinu čehosi malého, smysluplného v zásobě. Vidina krematoria se zásadně nepřipouští. Tady ta věc, na co se těší, no, to je trošku ta logoterapie, o tom mluví. Já jsem to tam nemluvil. On Frankovně říká právě tu situaci, že vlastně logoterapie dělá tu situaci. Máme určité své trápení, určité své věci, co já nevím, už beru to zubaře, už nic jiného, taková základní věc, hruza. Že? A teďka mám před sebou zubaře, odpoledne. A jako, rozumíte, a co teďka s tím dělat? Behaviorální psycho, ta by se zabývala, co bude dělat s překážkou, s tím zubařem bude vymýšlet, aby mě učila, jak si na toho zvykat a tak dále. Jedna by zase dělala něco jiného, rozebírala mě psychoanalýta, co budu, jak to, že se bojím zubaře a tak. Ale Frankl, já úplně něco jiného, on před jakoukoliv překážkou říká, nedívej se na tu překážku. Najdi za tou překážkou něco, co je úžasné pro tebe, na co se strašně těšíš. Pak ji přeskočíš. Rozumíte? Či já mám třeba víno, že? Příklad. Či já si dám vždycky nějakou ochutnávku, špičkovou, po zubaři, úžasná věc, a jo? To tak uteče, říkám, Liduško, jdu na víno, ona to ještě zrychlí, jo, a jsme hotoví. Tak rozumíte, těší se vždycky na něco, co je za překážkou, jo? To je důležitá věc, já jsem teďka řekl zjednodušeně, samozřejmě jsou těžší věci, jo, které jsou, jo? Ale vždycky si najít něco, a to je právě typicky pro Franka. On se nezabývá našima těžkostmi. Protože to bychom se uvrtali a byli bychom my v tom. On chce, abychom my vyšli ven ze svýma to, abychom my si uvědomili, že my na tom nikdy nejsme tak hůř jako další třeba. A pak si uvědomili, že jsou ještě další lidi, kteří potřebují a najednou zjišťují, že jsou schopní, perfektní. Já mám na té dialyze tolik lidí, kteří jsou bez nohou. A nevím, nevidí. Jo, a jsou precizní. Já mám hodně přátel, kteří třeba nevidí, oni dělají nábytek. Úžasný, dělají víno se mnou. Špičko vínaři. Rozumíte, a to jsou věci, které vidím, že třeba tady teďka perfektně nazvučil všechno. To jsou všechno lidi, kteří dělají, vychází ze sebe. A to je právě ta logoterapie. Jo? Oni nezůstají v tom, já jsem blbý, já to mám špatně. A to je, a už se tom hroutím. A všichni kolem mě skákejte. Frankl říká, nejste tak staří, jak jste staří. V 50 letech můžete být staří, pokud toto vytvoříte ze sebe. Že všichni kolem vás běhají, protože vy jste neschopní. Neumím nic, já potřebuji pomoc.
Ale jakmile vyjdete ze sebe, tak i v 80 můžete být lidi mladí. Protože vás potřebujou. Vy vyjdete a pomáháte druhým. A to je Franklova, to je ta logotyra, to je to vyjít ze sebe. A uvědomit si, že mohu někomu pomoct. To je Franklova věc, jo? Či ne k sobě, ale vyjít ze sebe. Či člověk nestárne věkem, ale stárne tím, jakým způsobem se postaví k životu. Pokud má stále něco před sebou a něco tvoří, prožívá, eventuálně je schopen obětovat, žije. Je špičkový. Tak máme tu přední stěnu teda. To krematoria se zásadně nepřipouští, dobrý. Zadní stěnu si musíme budovat z lidí, o nich víme, že stojí za námi. Doslova do písmene. Tvoří nám bezpečný týl. Jistí naši akci na frontě. Dodávají nám vše potřebné a my se o ně můžeme opřít. Dětství by takovými pevnými vzorů měly být otec a matka. Manželství pak muž ženě a žena muži. Povolání nadřízený, představený. Prostě lidská duše, o které vím, že má pro mě připravenou záchrannou síť. Máme-li srdce na pravém místě, máme je vlevo. Třetí stěnu tu po naší levici mají tvořit ti, kteří jsou blízcí našemu srdci. A jsou tak zároveň spojnici mezi přední a zadní stěnou. A to jsou přátelé. Pokud jde o známé, těch máme hodně. Pokud jde o kamarády, těch už máme méně. Přátel máme nejméně. Bez přátel ale nelze žít. Čtvrtou stěnu, pravou, stavějí lidé, se kterými pracujeme. Pro lékaře jsou jim pacienti a kolegové. Nejsou-li zde dobré vztahy, bortí se pravá stěna a náš plamínek je ohrožen. Pátou stěnou je podlaha. Vědomí, že jsem člověkem nejen na správném, ale také na svém místě. Jakákoliv turistika v tomto smyslu, to znamená přebíhání z místa na místo, hledání stále nových pozic, ke stabilitě plamene nevede. Pojítkem všech čtyř vertikálních stěn je šestá stěna, strop. Nemám ji na mysli něco, co nás přesahuje, ani něco, co je nad námi. Myslím tím toho, který všechno drží pohromadě a všemu dává smysl. Strop je symbolem duchovního života. Víry, symbolem naděje a života v pravdě. Ztráta stropu je pro hořící plamen v každém směru největším nebezpečím. Na poslední obrázek vlastně Rush říká takovou větu důležitou. Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáváte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Takže děkuji za pozornost a pak by pokračoval už tedy kolega.